Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 37 za mwezi wa tatu mwaka 2019. Hapa Washington DC umeamka hali ya kibaridi kibaridi, lakini mambo yanaendelea kuwa vizuri. Basi jiunge nasi kupata habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka chumba chetu cha habari. Anayokaribisha katika Express leo ni Patrick Nduimana.
Nami jina langu Harrison Kamau, kama alivyosema mwenzangu Patrick. Ni kwamba hali inaendelea kuwa shwari, japo wakati mwingine kuna baridi asubuhi, na tukumbusha kwamba msimu wa baridi haujakwisha kabisa, lakini tunaelekea msimu wa joto, tunafurahi. Kwa hivyo leo kwenye VOA Express tunaangalia masuala mbalimbali, swala la kipaumbele likiwa ni ziara yake Rais Yoweri Museveni wa Uganda nchini Kenya. Tutaangalia pia hali inaendeleaje ya kiusalama huko DRC. Teknolojia tutachungulia kidogo, mambo yanakwendaje, na kama kawaida muziki kwenye VOA Express haukosi, pamoja na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na namna mnavyosema kwenye majibu ya swali tulilowapatia. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Bila shaka pia tutakuwa na ushauri, hasa ushauri kwa wale vijana wanawake wanaofunga ndoa, ushauri ili ndoa yako idumu. Tusikilize kidogo.
Unamfundisha mtoto wangu, binti yangu, ukawe hivi, ukawe hivi. Yale mafundisho kwa sasa yamepotea, kwa hiyo yanapelekea uvumilivu wa ndoa unakuwa dhaifu.
Naam, basi kidokezo tu katika makala ya ushauri, tutapata mengi zaidi. Kamau, kama ulivyozungumza, ni kwamba mzee Museveni yuko huko Kenya, na hasa amepokelewa na Rais Uhuru Kenyatta huko Mombasa. Watajadili maswali mbalimbali ikiwemo bila shaka nafikiri kuimarisha uhusiano kati ya hizo mbili.
Kweli kabisa.
Tukisubiri tu kuungana naye mwandishi wetu wa huko Mombasa, Liberty Adede, ambaye anafuatilia ziara hiyo. Lakini vile vile umegusia katika lile swala la teknolojia. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hapa, hasa upande wa kampuni ya Apple.
Kweli kabisa. Ambayo
inajiandaa kuanzisha vipindi vya televisheni. Yote haya mtapata katika Express. Tukisubiri tu kuungana naye mwandishi wetu Liberty Adede, bado tunamtafuta. Lakini nimeona pale wanaandikanika kwenye mitandao au kwenye vyombo vya habari vya Kenya. Unajua kule Mombasa kuna hali ya joto joto. Wameandika pale aseme Rais Uhuru Kenyatta amemwomba mzee Museveni.
Kweli kabisa. Na unajua kitu kimoja, ambacho labda tungetaka kujua pindi tutakapompata Liberty Adede, ni nini madhumuni ya kukutana sana Mombasa ilhali wakati mwingi
kuliko
Nairobi, unajua kuliko Nairobi. Labda kuna sababu tujui, hatujui. Atatueleza mwenyewe labda lao anafikiria mambo vipi. Lakini kabla ya kujiandaa na maandalizi ya kujua mambo ya ziara ya Mombasa yake Rais Museveni inaendaje, tuende kwanza DRC, tuungane naye Kahozi Kosha. Karibu sana kwenye VOA Express. Nini kinachoendelea huko Lubumbashi? Naona kama kuna ghasia hivi, ama labda utovu wa usalama. Hebu tueleze zaidi, Kahozi.
Shukrani. Lubumbashi hali ni ya wasiwasi siku hizi. Mabandia wanaoshika silaha wanaingilia nyumba za watu wakimabaka vijana wanawake. Majuzi walibaka mtoto wa miaka 3 na alifariki dunia kisha kumbaka. Utakumbuka hali hii inajipatia nafasi hapa Lubumbashi, sio ya kawaida kabisa. Pia wale kuona mwenyewe nina miaka 50, sijui kama unajua nina miaka 50 ya kuzaliwa, lakini nimekaa hapa Lubumbashi zaidi ya miaka 30. Pia wale kuona mambo kama haya, watu wanaiba mali za watu wakitumia silaha, wakitumia mavazi ya jeshi, na kisha kuiba na kuwapaka wanawake. Tuangalie kwa kulingana na ripoti ya shirika ya raia hapa Lubumbashi mwaka uliopita, nyumba 1733 iliingiliwa na mabandia wanaoshika silaha mikononi, na takriban wanawake 266 walibakwa. Na mwezi huu mwaka huu tunao, utakumbuka tuna mwezi wa Mei, tangia mwanzo wa mwaka takriban wanawake 47 wanabakwa hapa Lubumbashi, ikiwemo huyu mtoto miaka 3 ambaye alibakwa majuzi na alifariki dunia. Hii hali inaleta wasiwasi sana hapa Lubumbashi, kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kaozi kocha, tumeona ripoti kwamba wakazi wa baadhi ya mitaa ya Lubumbashi waliandamana jana. Je, walikuwa na ujumbe upi wa kutoa, na waliandamana wanasema wameandamana mbele ya ofisi ya tume ya Umoja Mataifa MONUSCO?
Kwa kweli hao ni wakaaji wa eneo ya Kinkaville kama wanavyoita hapa Kikalabwamba. Waliona kwa majuzi tu takriban nyumba 30 iliingiliwa na mabandia wanaoshika silaha kuwaua watu na wakiba mali za watu, na ndio watu walikuwa na hasira kubwa, waliandamana ukiona kama majuzi, kwa sababu tuna mwezi wa wanawake kama vilivyosema hapa. Wanawake walifanya vile vile maandamano kwenda kumuona liwali, kwenda kwa baraza la bunge, kwenda vile vile kwenye MONUSCO. Lakini ya jana majuzi ilikuwa ni wakaaji wa sehemu hii ya Kinta vile wakiona wanatabika sana sana, waliona ni sio lazima tu wakati wakienda kwa viongozi wa serikali hawapate jibu. Majuzi walienda kwa MONUSCO wakiomba msaada wa MONUSCO waingilie kati kwa kuweza kupata usalama ndani ya mji wa Lubumbashi.
Asante sana Kaozi Kosha, bila shaka hiyo ni habari ya kuendelea kufuatilia, sababu idadi hizo au takwimu hizo zinatisha kabisa.
Zinatisha kweli kweli.
Zinatisha kabisa.
Na hatujui utawala mpya labda kama una hatua umechukua.
Niliona Rais Tshisekedi alipokuwa Kigali akasema kwamba swala la usalama ndilo amelipa kipaumbele kwenye uongozi wake sasa.
Basi tukitoka huko DRC tuelekee ama turejelee taarifa ambayo tulikuwa tumekudokezea ya ziara yake Rais wa Uganda Yoweri Museveni nchini Kenya. Tunaungana naye Liberty Adere akiwa Mombasa. Liberty, karibu kwenye VOA Express. Hebu tujuze hali ikoje, Rais Yoweri Museveni ameshafika Mombasa au kama hajafika? Hebu tueleze hali ilivyo sasa hivi.
Shukran sana. Rais Yoweri Museveni tunapozungumza sasa hivi yuko Mombasa, anaendelea kusikia joto la Mombasa akiwa anaendeleza shughuli zake kwenye ziara yake rasmi akiwa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Muda sio mrefu kama nusu saa hivi tu wamekamilisha shughuli ambayo walikuwa wakutana na wanahabari wakiwaelezea ni kwa nini Rais Yoweri Museveni amesafiri kutoka Kampala, Uganda hadi mji wa Mombasa kwenye mazungumzo haya ama kwenye ziara hii ya kiserikali. Miongoni mwa masuala ambayo yamezungumziwa kwa sana ni kuhusiana na uchukuzi wa mizigo kutoka bandari ya Kenya kwenda hadi nchini Uganda. Uganda ndiye mteja mkubwa wa bandari ya Kenya, 70% ya makasha ama mizigo ikitokea katika bandari ya Kenya kuelekea kule Uganda. Pia amegusia swala la mafuta kuweza kusafirishwa kwenye mabomba hadi mji wa Kisumu, na sasa mafuta ya ndege pia yatakuwa yanasafirishwa hadi Kisumu na kusaidia kupunguza kiwango cha ama bei ya mafuta kuelekea Uganda. Swala lingine ambalo amegusia pia ni kuhusiana na masuala ya usalama katika eneo hili zima, wakigusia kwamba watakaa kwa pamoja wakiweza kushirikiana kuweza kuhakikisha kwamba taifa la Somalia linakaa kwa usalama wakishirikiana na washirika wengine kuhakikisha swala la Somalia linashughulikiwa. Wacha tumsikie bwana ama Rais Yoweri Museveni amesemaje wakati wa kuwazungumzia wanahabari.
I'm very glad that His Excellency has agreed about more border crossings because I know those borders very well because I used to use them. Najua hizo sehemu zote kwa mguu. We have agreed to have more border points so the people don't have to bother to go around. But now once we have more border points, please, I appeal to East Africans, also use the legal points.
Naam, hapo Rais Yoweri Museveni anasema kwamba anafurahia kwamba ameweza kupata makubaliano hasa sana kuhusu jinsi watu watakuwa ama wafanyabiashara watakuwa wakipita mpakani, na amesema kwamba wanaenda kufungua vituo vingi katika mipaka hiyo na kuondoa vikwazo visivyo vya lazima, na kuwataka wanajumuia ya Afrika Mashariki kufuatilia ama kutumia hivyo vituo ambavyo vitakuwa vimefunguliwa, wasitumie sehemu za kuwekeza mkato za kuweza kutatiza. Na kwa upande wake mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba amefurahishwa sana na hatua ya serikali ya Uganda kuendelea kutia imani kwa serikali ya Kenya na ukweli, kwa sababu wanaendelea kuimarisha uchukuzi hasa kupitia reli ya kisasa. Biashara zimeendelea kunoga, kuna maelewano na pia swala la usalama katika eneo hili, watafanya kazi kwa pamoja, huku ikitarajiwa kwamba baada ya kuzuru bandari ya Kenya hapo kesho, Yoweri Museveni na Rais Uhuru Kenyatta watakuwa kiandamana wote kwenye reli ya kisasa hadi Nairobi. Tumsikie Rais Uhuru Kenyatta amesemaje.
Over and above that, we have had an opportunity to discuss matters of additional matters of mutual interest, matters of peace and security in our region, and I am certain that we shall continue to work very closely together to both promote regional integration but also to ensure peace and stability, which is a prerequisite of prosperity for our countries and for our region.
Naam, hapo Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba amefurahishwa kwamba wamepata maelewano kwa mambo ya kimsingi na pia mambo ya kibiashara, na hasa sana swala la usalama, ambapo wanataka kuhakikisha kwamba eneo hili liko salama kwa wakaazi na hata kuendeleza biashara na uhusiano mwema, kwa kuwa ni jambo la muhimu sana kwa mataifa haya ya Afrika Mashariki.
Asante sana Liberty Adede kwa taarifa yako hiyo. Bila shaka nafikiri tutapata ripoti kamili katika matangazo yetu ya jioni kuhusu ziara hiyo ya Museveni huko Kenya. Harrison, nafikiri moja kwa moja sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Spain inataka ikabidhiwe zaidi ya watu 10 kutoka Marekani ambao waliuvamia ubalozi wa Korea Kaskazini mjini Madrid mwezi uliopita na kujaribu kuiba habari kwa ajili ya idara ya upelelezi ya Marekani FBI. Jaji wa Spain amesema anaamini watu hao 10 walikimbilia Marekani baada ya uvamizi wa Februari 22. Amewaita watu hao ni wanachama wa taasisi ya kihalifu na kuwashtumu kwa kuingilia sehemu kinyume cha sheria, kufanya wizi, shambulizi na vitisho. Kama wakirejeshwa Spain na wakikutwa na hatia, huenda wakahukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Washukiwa wenyewe ambao wanajiita Cheolima Civil Defense na kujitaja kundi lao kama la kutetea haki linafanya kazi kuikomboa Korea Kaskazini. Kwenye tovuti yao, taasisi hiyo imeitaja hatua yao ya Madrid kama majibu kwa hali ya dharura.
Kwa wiki kadhaa hivi sasa, maelfu ya waandamanaji kutoka katika kila nyanja ya maisha nchini Algeria wamekuwa wakitaka kuwepo kwa mabadiliko ya uongozi nchini humo. Matumaini ya kumalizika kwa utawala wa takriban miaka 20 wa Rais Abdelaziz Bouteflika, ambaye ni nadra sana kutokea hadharani tangu akumbwe na kiharusi mwaka wa 2013, yameongezeka hivi sasa katika muda wa saa 23 kutokana na jeshi kuingilia kati. Mkuu wa jeshi nchini Algeria jana ametangaza kuwa rais hana uwezo wa kuongoza nchi na kusema kuwa madai ya wananchi ni halali na kwamba nafasi ya urais ni vyema iwe wazi.
Na idadi ya vifo kutokana na shambulizi la Jumamosi kwa wanavijiji katikati ya Mali imeongezeka na kufikia watu 157. Msemaji wa serikali amesema kuthibitisha kuwa ni moja mashambulizi mabaya sana kuwahi kutokea katika miezi ya karibuni kwenye nchi ambayo imegubikwa na ghasia za kikabila. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shambulizi ambalo kwa kiasi kikubwa limesababisha vifo vingi zaidi vya wanawake na watoto ambao walichomwa ndani ya nyumba zao. Ghasia hizo zilisambaa kufuatia mashambulizi kati ya wawindaji wa kabila la Dogon na wafugaji wa Fulani, ambapo mamia ya raia waliuawa mwaka jana. Idadi rasmi ya vifo ni 157, amesema msemaji wa serikali Amadou Kotia.
Na serikali pamoja na mashirika ya kimataifa wanaendelea kukabiliana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga Idai nchini Mozambique, wakati changamoto mpya za ugonjwa wa kipindupindu zikijitokeza. Afisa wa ngazi ya juu wa afya nchini humo Hussein Ise ameambia wanahabari mapema leo kuwa kesi 5 za ugonjwa huo tayari zimeripotiwa kwenye kitongoji cha mji wa bandari wa Beira ulioathiriwa zaidi baada ya kimbunga Idai kupiga Msumbiji, Malawi na Zimbabwe wiki iliyopita. Kimbunga hicho kiliharibu miundo misingi pamoja na mabomba ya kutoa maji taka. Kipindupindu ni ugonjwa wa bakteria unaosababishwa na kunywa maji chafu pamoja na hali duni ya utoaji maji chafu, na hupelekea kuharisha na huenda ukaua baada ya saa chache iwapo hautadhibitiwa. Unaendelea kusikiliza VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namwangalia mwenzangu leo Patrick Nwima, amechangamka kweli kweli, na sijui ni kwa sababu ametuandalia maneno ya teknolojia hapa. Naona kampuni ya Apple imetangaza kuanzisha huduma ya vipindi vya televisheni, ikiwa kampuni ya hivi punde kuingia katika sekta ya mawasiliano na habari kupitia televisheni, japo Apple haijasema ni lini itaanza kutoa huduma hiyo. Tayari imeanza kutumia watu maarufu kujiweka katika nafasi nzuri ya ushindani. Basi mwenzangu hapa Patrick Ndwimana anatuelezea kwa kina kuhusu mambo haya ya kiteknolojia.
Kampuni ya Apple imetangaza kuanzisha huduma zake yenyewe za vipindi vya televisheni na sinema kupitia njia ya mtandao, huduma ambayo tayari inatawaliwa na kampuni kama Netflix na Amazon. Apple inahusisha majina maarufu kama Oprah Winfrey, Jennifer Aniston na mwongozaji sinema Steven Spielberg kujaribu kushindana makampuni yaliyotangulia katika huduma hiyo. Apple haikutangaza bei au lini huduma hiyo itaanza, ila imesema tu kuwa Apple TV Plus itapatikana kabla ya mwisho wa mwaka huu. Itakuwa na vipindi vilivyotengenezwa na Apple yenyewe pamoja na sinema.
It's an important part of Apple's overall business model.
Ni huduma muhimu katika biashara ya jumla ya Apple, na nadhani itafungua fursa nyingine pia. Watu mashuhuri 30 au 40 wa Hollywood watatumia huduma hii kutengeneza vipindi na sinema ambazo zitakuwa kivutio kikubwa katika Apple TV Plus.
Kampuni hiyo pia imezindua huduma ya habari ambayo itawapa wateja uwezo wa kuingia katika magazeti na majarida karibu 300 kwa ada ya dola 10 tu kwa mwezi. Ilitangaza pia kuanzisha kadi ya malipo. Huduma ya video kwa njia ya mtandao imejaa vipingamizi kwa kampuni ambayo inataka kuwa na huduma nyingine mbalimbali. Bidhaa yake maarufu ya iPhone, simu ambayo mauzo yake yameanza kuteremka. Netflix, ambayo ilianza huduma ya video kwa njia ya mtandao mwaka 2007, ina wateja milioni 139 kote duniani. Lakini Apple ina fedha nyingi sana, ina zaidi ya iPhone milioni 900 mikononi mwa watu na rekodi nzuri ya kuvumbua teknolojia ambayo imewawezesha kuwashinda wapinzani wake, hata kama inaingia katika biashara nyuma ya wengine kama vile ilivyokuwa katika smartphones na saa. Kwa upande mwingine, masoko hayo yalikuwa bado madogo mno, ambayo hayakuwa yameendelezwa wakati Apple ilipoingia. Huduma ya video kwa mtandao badala yake imeshikiliwa na makampuni makubwa kama Netflix, Amazon na Hulu, huku makampuni mengine yakijiandaa kujiingiza katika huduma hiyo kama vile Time Warner ya AT&T, Disney na Comcast. Bado haijafahamika wazi Apple itajitofautisha aje na washindani wake.
I don't think that people will jump just to Apple.
Sidhani kama watu watairukia tu Apple na kuihama Netflix. Netflix bado itakuwa juu kwa sababu imewekeza sana kwenye maudhui. Lakini nadhani Apple ina fursa nzuri kwa sababu tayari wana vifaa zaidi ya bilioni 1 mikononi mwa watu na kompyuta zipatazo milioni 3 mpaka 4.
Miongoni mwa vipindi vya kwanza vya Apple itakuwa tathmilia zinazotengenezwa na Oprah Winfrey, kipindi cha televisheni cha asubuhi kikiwa na waigizaji Aniston, Reese Witherspoon na Steve Carell, na hadithi nyingine zitakazotengenezwa na Steven Spielberg.
Haya basi, habari za teknolojia hizo. Apple inajiandaa kuleta ushindani kwenye mambo ya televisheni. Unajua sekta ya teknolojia ndiyo sekta ambayo na kwa hivi sasa ulimwengu wa kisasa ina mashiko na ni biashara ambayo inaendelea zaidi kabisa.
Sasa kulingana na hii ripoti yako, naona Patrick, ni kwamba hapa kuna ushindani ambao utaelekezwa kwenye lango la Netflix.
Netflix
pale mambo yatakuwa ni moto. Sasa unajua watu, swali ambalo linaibuka, je, hapo ama makampuni haya ambayo tayari ni tajiri yanataka nini tena zaidi?
Katika ripoti hiyo nasema Apple ina mapesa mengi na pesa nyingi, sasa lazima iende kuzizalisha, lazima iwekeze kwenye mambo tofauti.
Sasa wazalishie wengine jamani. Ni mambo ni katika VOA Express.
Tunakwenda kwenye muziki sasa, bila kuchelewa tunakwenda naye Judith Nyambura Mwangi.
Judith
Nyambura Mwangi kutoka huko Kenya, lakini ana jina la umaarufu,
anaitwa Avril. Ukisema Judith pale itakuwa umekwama, ni Avril. Lakini kweli ni yeye, ni Judith Nyambura. Lakini sasa Avril pale ana kibao kipya kipya, anasema Katoko. Kitoko.
Na pote yeyeyeye Alinga linga linga nunga Alofa lofa lofa nunga Azala zala zala na yo my baby Palala 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 palala
type of way. Tell me how it is that I cannot fall in love. I thought I knew what I should be looking for. Boy, I'm so confused, cause you are on my mind.
I might not let you through. Think about going on little thing I think. Go follow me to my baby, baby.
Kama wimbo huu naona umechanganyika Kiingereza, Kiswahili na Lingala kidogo.
Lingala kitoko. Lakini kitoko si naona kama labda
kitoko ina maana mingi. Mtu akikwambia yo aza kitoko manake umekaa vizuri, vizuri au sijuko handsome, uko smart.
Uko tu sawa.
Uko tu sawa
ndio wanasema Kenya kule. Labda kitoko ndio wanasema Avril yuko kitoko, wale jamaa wa Kongo.
Na za kitoko manake niko vizuri, vaa vizuri na jifiti niko vizuri.
Na nimesikia sauti kali pale ni kama Fally Ipupa pale nyuma nyuma pale.
Sijui hii featuring ni wimbo mpya.
Wimbo mpya lakini tutaufahamu vizuri.
Lazima tujue hii featuring.
Lakini vitu vipya vipya ndio hivyo vinaanguka ndani ya View Express. Haya, sasa tuelekee masuala ya ushauri. Rahaba anasema nini?
Rahabu alizungumza na mwanamama ambaye anatoa ushauri kwa wale watu ambao wamefunga ndoa, hasa kwa wale vijana wanawake, ili ndoa zao zidumu, sababu imeonekana kwamba kuna malezi au ushauri, kama hukupata ushauri kutoka kwa wazazi basi ndoa inavunjika haraka haraka. Basi tupate ushauri kusikia.
Kwa kweli, kwa mtizamo wangu, kwa ndoa za sasa watoto wanakuwa hawajafundishwa. Kuna mafundisho ambayo yale ya kutoka kwenye nyumba, ambapo nyumbani unamlea mtoto wako bado mdogo, unamfundisha mtoto wangu, binti yangu, ukawe hivi, ukawe hivi. Yale mafundisho kwa sasa yamepotea, kwa hiyo yanapelekea uvumilivu wa ndoa unakuwa dhaifu. Pia maadili yamepungua. Dini pia haipo sasa hivi tofauti na zamani. Watoto zamani walikuwa kilelewa kidini sana. Sasa hivi hakuna hayo mambo. Unakuta mama anavaa vitu vya ajabu, mtoto naye anataka kufuata, baba naye ni vile vile. Pia subra imekuwa ndogo sana. Wazazi sisi wa zamani tulivumilia mengi sana. Lakini watoto wa sasa mambo yao wanakwenda kuyaanika kwenye ma Instagram, kwenye ma Facebook. Shida zao zote wanazielezea kwenye Instagram na Facebook. Hili ni tatizo kubwa sana. Lakini kama mama, naomba watoto wangu wazuri ambao wote wananisikiliza, muwe na subra watoto wangu. Dini, kama huna dini huna kitu chochote. Na kama huna subra, basi wewe sio mtu wowote.
Ushauri wangu kwa waliokuwa ndani ya ndoa,
na watakaoingia ndani ya ndoa wawe wanajua mwenzangu anataka nini, mwenzangu hapendi nini. Kabla ya ndoa umsome mtu unayemuoa au anayekuoa, umjue mapema, huyu yuko hivi na hivi na hivi, kwa hiyo mimi nitakwenda kuishi naye hivi na hivi. Unaweza kuulizia kwa wazazi, kwa majirani, huyu yuko vipi, ana tabia gani. Pale unapata kuwa ushajua nitakwenda kuishi naye vipi. Lakini pale mnapokuwa mmekutana tu mara moja kwa mwezi mmoja au miezi miwili mitatu, halafu mmekwenda kuoana, inakuwa tatizo kubwa. Hamjasomana, hamjaelewana, yani jinsi gani nyinyi muishi vipi.
Walio katika ndoa wanapitia misukosuko, pengine utawaambia vipi?
Walio katika ndoa misukosuko wanayoipata, misukosuko ni kawaida, ni changamoto za maisha katika ndoa. Kama wewe huna misukosuko, kwa mfano una mtu wako, mume wako, anao uwezo, ana kila kitu, lakini mapenzi hana. Kwa hiyo wewe utamfanya vipi? Inabidi umsogeze kwako mpaka asogee. Wapo ambao hawajui jinsi ya kumsogeza mume karibu, hawajui wa kusogeza hata ndugu karibu, wana midomo michafu, wana tabia mbaya, kwa hiyo wanakuwa hawawi na watu karibu.
Basi ushauri, ukitaka ndoa yako kudumu, ushauri huo ndio umeupata. Lakini kama unaona ushauri umeelekezwa tu kwa wasichana, wavulana hawajapewa ushauri.
Sasa pale inaonekana labda kivutio
ndoa kudumu sio mwanamama tu,
ni pande zote mbili,
pande zote lazima.
Lakini wakati inaonekana kama,
lakini huyu mama naona
ameelekeza upande wa
kutumia, amezingatia zaidi upande wa
kumwezesha mwanamke.
Wanawake ndio wanafanya ndoa inadumu,
ndio wanavutia na kuifanya ipate kuelekea na kukaa kwa hali nzuri. Haya, sisemi kitu.
Haya, twende kwenye swali ambalo tuliliuliza jana. Je, siasa inakwamisha maendeleo ya biashara Afrika Mashariki?
Naona majibu ni mengi sana. Mwingine anasema hapa, kweli kabisa inakwamisha. Huyu Aaron Salem anasema kwa asilimia 99.9.
Huyu ni Duncan Muturi anasema bila shaka waliochaguliwa hupenda nyadhifa zao kuliko kushughulikia waliowachagua.
Delame Charo anasema ndio, kwa sababu huleta vita na migawanyiko nchini.
Peter Ngo anasema kimtazamo wangu, kiukweli siasa inachangia sana. Kila kukicha viongozi wanawekwa ndani, yani baada ya kuangalia dola inapanda kila siku wanaangalia wapinzani.
Haya basi, karibu sana Kenneth Bwire, na wewe tuambie mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Eti wanawake ndio wanafanya ndoa inakuwa nzuri sana. Sawa, my dress my choice, unajua hiyo hashtag ilitamba sana.
Naielewa sana.
Sasa imekuja kutamba tena mara nyingine. Mara hii rais wa Uganda anafika Mombasa, ameweka suti nzuri sana. Sasa limekuwa gumzo kubwa kwenye mitandao.
Shida? Kwa sababu Mombasa kuna joto.
Kuna joto, amevaa koti. Alafu yule anayekualika amevaa shati tu nyepesi, na naibu wake pia shati nyepesi. Waganda wanasema, jameni, Museveni siku moja nao waige wenzako ili ukawe casually dressed. My dress my choice.
Lakini kuna wakati Museveni pia alikuwa akijipigilia mashati mazuri sana bila kuwa na koti. Lakini hebu tueleze.
Wa Kenya wanasema Museveni yani hata amekaidi hali ya hewa. Lakini lakini baadaye katika kikao
akiwa na maana gani?
Ameondoa koti. Sasa sijui ni yale yanayotamba kwenye mitandao pande zote mbili. Nchini Uganda unajua kuna kiangazi kimepiga kaskazini mwa Kenya na kimepiga mashariki mwa Uganda. Sasa katika wilaya ya Luka nao mbwa wamekuwa ni wengi kiasi kwamba wamewatisha watoto kwenda shule. Mbwa wanatafuta chakula katika wilaya nzima. Maafisa wameingilia kati kuweza kukamata hao mbwa, wameshindwa, na watoto wanaogopa kwamba huenda hawa mbwa wakawauma wakaambukiza maradhi.
Madhara ya hali, mabadiliko ya hali ya hewa.
Mwisho, rubani ambaye alikuwa alikataa kuendesha ndege kutoka Nairobi kwenda Kisumu kwa sababu alihisi na mapungufu kidogo ya kimitambo na kafutwa kazi, sasa atalipwa $181,000,000.
Shukrani sana Kenneth Bwire, na hapa ndipo tunakamilisha VOA Express. Kwa pamoja tunawageni kiwatakia alasiri na jioni njema.